Adda bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa aanaa gullisoo keessatti ajjeechaan dambiiwwan balleessaan qabaan irratti raawwatan qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu Adda bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhagahames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftuu Adda bilisummaa Oromoollee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taasisuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase. Konkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa lixaa aanaa gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyuudureen Adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irratti qiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waraabaa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru.
Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Gaddumatti dibamee itti darbee gaafummataa fi odeessi gahaa nu kennaa. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaachitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Kalammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaagabni nageenyaa biyya kanaa bakka qabanii bakka gaddisan dhabamutti jira. Inni kun keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaaf hunda keenyaaf uummatoota Itoophiyaaf addunyaafillee ifa akka ta'u gaafanne.
Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhagahamaa jira kan jiran Obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisna jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjechaa lammiilee Wallagga lixaa aanaa gullisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an Obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjechaan raawwatame kun haleellaa soorata keessummaati jechuun ibsani.
Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu agodhu, eenyuyyuu haraawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qaba jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Dhuma ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu misiddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromoollee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qaba jenna jechuudha.
Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan Abaaboo Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaada isaan kennaniiru.
Abaaboo Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa Abaaboo Shanee jedhus jaarmee Abaaboo Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa Abaaboo Abaaboo waan jiru tokko keessa naqu. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Adda bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadhaa biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiruufi kan kana fakkaatan hundumtuu furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf Adda bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adda bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa keessaatti hin qabu.
Adda bilisummaa Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi Obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.